Třeba prvního biblické čtení se zapsána ve 4. kapitole knihy Genesis. Prosím, posaďte se. I mluvil Kain Kábelovi bratru svému. Stalo se tak, když byl na poli, že povstav Kain proti Ábelovi bratru svému, zabil jej. I řekl Hospodin Kainovi, kdež jest Ábel, bratr tvůj, kterýž odpověděl, nevím, zdali jsem já strážným svého bratra. I řekl Bůh, co jsi učinil, hlas krve bratra tvého volá ke mně ze země, protož nyní zlořečený budeš jo té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijela krev bratra tvého z ruky tvé. Když budeš dělat zemi, nebude více vydávat i moci tvé tobě. Tulákem a běhounem budeš na zemi. I řekl Kain Hospodinu, většíť je nepravost má, než aby mi odpuštěna být mohla. A vyháníš mě dnes z země této a přetváří tvou se skrývat ti budu a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mě to nalezne, zabije mě. I řekl mu Hospodin, zajisté, kdo by tady zabil Kaina, nad tím 17. mště nebude. Protože vložil Hospodin znamení na Kaina, aby ho žádný nezabil, kdo by její kolo nalezl. Ten očet Kain od tváři Hospodinovi bydlil v zemi Nod, k východní straně naproti Eden.
Východiskem pro naše kázání je replika ze 13. verše 4. kapitoly knihy Genesis, která zní. Větší těst nepravost má, než aby mi odpuštěna být mohla. Posaďte se, sestry a bratři. Troufám si tvrdit, že příběh o první vraždě, přesněji řečeno bratrovraždě, je nejznámější biblický příběh a nejvíc používaná biblická reálie, a to i mimo rámec křesťanství a židovství. Považme, jak se v literatuře a vůbec v umění motiv Kaina a Ábela hojně vyskytuje. Připomeňme například Unamunova Ábela Sancheze, Hrabalovu legendu o Kainovi, anebo Steinbeckovo Na východ od ráje. A určitě byste se, sestry a bratři, věděli nějaké další příklady. O Kainovi a Ábelovi ví snad každý. A už třeba ani netuší, jestli je to příběh z Bible, anebo z nějaké jiné antické mytologie. Je-li možnosti položit otázku, co by bylo eventuálně možnost Bible vyjmout, pak tady v případě vyprávění o Kainovi a Ábelovi by rozhodně cosi podstatného chybělo. Něco, bez čeho by Bible nebyla Biblí. Jedná se o nepominutelný příběh, a to též s ohledem na nový zákon. Oběť a smrt Ježíše Krista je o něco pochopitelnější, možná až právě v návaznosti na násilnou smrt Ábelovu. V epištole Židům ve 12. kapitole čteme, stojíte před horou Sionem a městem Boha živého nebeským Jeruzalémem a před Ježíšem prostředníkem nové smlouvy a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelová. Já v tomto archetypálním prapříběhu nacházím vždy něco nového. Je to příběh, který obsahuje jeden z nejdelších a nejrozvinutějších dialogů mezi Bohem a člověkem. Jedná se o krátké drama, a který jsou Ábel, ten neříká nic, Kain k němu mluví a v zápětí ho zabije. A Bůh a Kain ti spolu před onou tragédií i po ní vedou dost zásadní hovory. Většinou se při výkladu a v kázáních začíná od začátku, od zaměstnání obou bratrů, od okolností jejich zrození, od významu jejich jmen, od jejich paralelního obětování a od závisti Kainovi. Volím pro tentokrát jiný postup. Začnu od konce. A k tomu, co předcházelo a co bylo na začátku, bych se rád dostal až dodatečně v nějakých volně navazujících příštích kázáních. Mám k tomu tento důvod. Čím víc o věci přemýšlím, zjišťuji, že o zlu se člověk většinou a po hříchu dozvídáš zpětně. A když je spáchané, a když se setká s následky svého jednání, zejména když je někdo trestán, souzen, obviněn. Můžeme dost dobře sledovat, jak právo i literatura přichází až post, až jak se říká s křížkem po funuse. Reflexe lidského zla má charakter dodatečnosti, opozdilosti. Ano, existuje určitá předjímka zla a tou je téma pokušení. Ale i tato předjímka vyrůstá po více ze zkušenosti. Jedná se o zkušenost se zlem, které se již stalo nám nebo někomu jinému. Kainovou první reakcí bylo dělat jakoby nic. Jakoby se nic nestalo, zatloukat. Což pak jsem strážcem svého bratra. Nicméně veškeré stopy vedou k němu a usvědčují je. Nic se ze světa jen tak nevytratí. Materie je matricí, kam se vše zapisuje. Země, krev, půda nasáklá krví a v dnešní době třeba i DNA. Když nejsou, nebo když mlčí svědci, jsou to výmluvné předměty doličné. Před usvědčujícími důkazy není úniku. Vrah bývá dopaden. A z příběhu se stává trestně právní kauza. Záhy je vynesen rozsudek. A ten rozsudek v tomto případě má dvě části. Prokletí stran země, půdy a za B vyhnanství ze země v územním smyslu. Složečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa tvá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé. Když budeš dělat zemi, nebude více vydávat i moci své tobě. Tolik za A. A za B v pomyslném druhém odstavci téhož paragrafu, zbaven tedy se pětí s hroudou, staneš se na zemi tulákem a štvancem. Zemědělská činnost, na níž si zřejmě Kain zakládal, nejenže není korunována úspěchem, ale brž právě naopak. Země se Kainovi stává prokletí. Čím zacházel, tím také schází. Příběh o ním prokletí naznačuje, že existuje hluboká tajemná souvislost mezi lidským konáním a stavem, respektive porušeností přírody. Vraženost vůči člověku má své konsekvence v řádu celého světa. Ekologickou devastaci předchází mnohdy devastace lidských vztahů, devastace jazyka, ekonomická nenasytnost, chybná rádoby vědecká zdůvodnění. Tvář má nejen člověk, tvář má nejen Bůh, ale tvář má i země. Tváře Ábelovi se Kain zbavil, zmarnil jí. Od tváři Hospodinovi je zapuzen a z tváře země je vyháněn. Nože vyháníš mě dnes pryč z tváře této země a před tváří tvou skrývat se budu. Ten koncentr Kain ztratil i tvář svoji. Ztratil svůj ksicht, jak se říká. A nebo snad ztrátou vlastní tváře všechno začalo. Už tehdy, když se Kain naštval, když se rozpálil hněvem na Boha a Ábela, když jest opadla tvář jeho, když jeho obličej zesinal a ztratil dočista výraz. Zapuzený Kain se teď musí stát tulákem a běhounem. Tak podle kralických. Musí se stát vandrátem a štvancem, běžencem a psancem, vyhnancem a bezdomovcem, cizincem a vagabundem, vágusem a uprchlíkem. Je ztracený a pronásledovaný, hnaný a honěný, bude se na zemi potácet a motat, trmácet a vláčet, bude nadále žít bez cíle a bez domova. Vyhnanství bývalo ve starověku nejvyšším trestem. Trestem možná horším než smrt. Být zapuzen od lidí, být vypuzen ze společenství představovalo osudové znicotnění. To novověk je již na vyhnanství, vystěhovalectví, exulantství a emigrace až příliš uvyklý. 20. století je plné vysídlování, úprků ze země a celých emigračních tsunami. A kdo ví, co ještě přinese toto 21. století. Vedle trestního postihu ovšem vystává otázka viny. Otázka po tom, co prožíval nebohý Kain ve své mysli a ve svém srdci. Podle určitých překladů se Kain prostě a jednoduše fyzicky bál trestu. Nic víc. Můj trest je větší, než abych jej unesl, říká jeden překlad. Můj trest je k neunesení, anebo můj trest je větší, než aby mohl být zahlazen. Kontext ovšem jakoby ukazoval tímto směrem a ještě trochu dál. Kdokoliv mne nalezne, bude mne moci zabít. S tím se přece nedá žít. Můj trest je velký, protože může být kdykoliv v absolutním smyslu dokonán a mohu být zabit. Visí nade mnou, co by všudy přítomná hrozba. Na jedné straně tedy strach z trestu. Podle dalších překladatelů si Kain uvědomuje nemožnost smíření. Nicméně není jasné, zda již necítí, co si jako vinu. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Tak ekumenický překlad. To odčiňování je ovšem až příliš daleko od významu původního slovesa. Teprve u dalších překladů se mluví o vině. Moje vina je větší, než aby mohla být zahlazena, zrušena, přenesena, odsunuta, odejmuta, odpuštěna. Větší jest nepravost má, než aby mi odpuštěna být mohla, četli jsme. Neprovinění je větší, než abych je unesl. Příliš velká je moje vina, abych ji snesl. Má vina je k neunesení. A nebo ještě jinak, má vina je větší než to, co mi bylo naloženo, abych nesl. Vina zůstává v převisu právě proto, že Kain není v plné míře, přinejmenším podle zásady oko za oko, zub za zub potrestán. Kain cítí vinu, přijímá trest, ale ten považuje za nedostatečný. Má vina je větší, než jakou nesu. Má vina je velká a přitom ji nenesu. Nevíme, sestry a bratři. Hebrejský text je secesamensky stručný. To, že se tu užívá slova, které znamená jak trest za zločin, tak zločin sám a konečně i vinu v něm obsaženou, vede důvodně k mínění, že trest a strach z trestu je předstupněm v historickém smyslu předpokladem viny. Určitý čin se stává zločinem, čili takzvaným trestným činem, až právě proto, až tehdy je-li pohnán k soudu a trestán. Tedy takzvaně kriminalizován. Přičemž latinské slovo krimen znamená nejprve obvinění, potom sám zločin. Historicko-sociologicky a stejně tak psychologicky vinu je vskutku možno chápat jako strach z trestu, jako zvnitřnění trestu. O své vině se člověk dovídá až zpětně. Až když se setká s konsekvencemi svých pochybení. Dejme tomu v podobě zlořečení, prokletí, žaloby, obvinění, ortelu, trestu. Musíme si uvědomit, že koncept či pojem viny se vyvíjel po staletí díky právu a trestajícím mechanismům. Co potom je vina? Existuje vina, nemá-li být redukována na pouhý strach z trestu? Vina je zvnitřnění trestu. Vina je schopnost trestat sebe sama. Koncept viny přichází k člověku zvnějšku. Nicméně, kdyby nebyla v člověku zevnitř zakódována schopnost cítit vinu, kdyby nebyl člověk vině otevřen, kdyby nebyl schopen nahlížet své pochybení a sám sebe trestat, vyčítat si něco, zkrátka kdyby nemohl být potenciálně vinen, žádná vina by nebyla. Před Bohem a v hlubině lidské duše, anebo řekněme metafyzicky, vina jako možnost naopak předchází trest. Z hlediska sebeuvědomění trest znamená příležitost uchopení vlastní viny. Rozsudek, obvinění, trest se mohou stát milostí. V tomto smyslu je asi třeba také chápat Lutherovo spojení felix culpa, šťastná vina. Ne, že by bylo dobré řešit si, ale dobré a šťastné je uvědomit si svou vinu. Z toho, co bylo řečeno, je také zjevné, proč je nesmyslný a zvrácený pojem kolektivní viny. Vina je vždycky individuální, tak jako sebeuvědomění je individuální. Starověké společnosti měly hrůzu z eskalace násilí a z rozpoutání krevní msty. Usilovali o regulaci msty, o nalezení rovnováhy mezi zlem spáchaným a zlem trestajícím. Hledali spravedlivý trest. I toho je Kainův příběh dokladem. Kain byl potrestán, proklet, zapuzen. V žádném případě na něm nebyla a nemá být vykonána msta. Před pomstou byl naopak uchráněn. Trest byl zmírněn pod hranici odvety. Nicméně dochází k regresům a stavidla pomsty bývají naplno znovu a znovu zvedána. S uplatňováním principu krevní msty neboli s kolektivním trestem se setkáváme i v naší novodobé historii. Čím jiným než účelovou aplikací krevní msty jsou etnické čistky, vyhánění a likvidace celých národů a menšin. Ve jménu tzv. Spravedlivé odplaty jsou páchána zvěrstva s požehnáním vlád a zákonů. Pomstě chce Bůh zabránit. Ano, dosti na krvi Abelově. Msta nikam nevede. Proč přidávat k prolité krvi jednoho ještě krev dalších a dalších? Proč šponovat trest na maximum, co to nejvíc jde? Kain není popraven, ale naopak. Před krutou pomstou je ochráněn pohruškou a k tomu ještě zvláštním výstražným znamením, zřejmě tetováním. A vraťme se na začátek kázání, k novému zákonu, k myšlence epištoly židům, dosti na krvi Ježíšově, kteráž to hovoří podobně jako krev Abelova. Křičí, volá, nikoli ku pomstě, ale jedině ku pokání. A proto také naléhavěji, či lépe, jak se píše. Volá a očišťuje, pakliže Ježíšovu oběť v pokání přijímáme. Křesťanská existence vyznává svou vinu, A to vzhledem ke smrti Krista, jako by byla spolu vina na jeho krvi, i když koné události došlo dávno před 2000 roky. Křesťan žije v naději, že vina může být z člověka sňata, že může být přenesena, odňata. Toto je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. Praví Ježíš před večer své smrti. Boží syn neproklíná, netrestá, nepřivolává pomstu, nechce, aby Bůh trestal, ale brž odpouští. A přitom si mnozí zúčastnění na Ježíšově justiční vraždě o krevním mstu svými nehoráznými proklamacemi koledovali. A odpovědě všecken lid řekl, krev jeho na nás i na naše syny. Čteme v závěru pašijního příběhu. S Ježíšem však vchází do světa jednou proždy, absolutní milost a všeobecná možnost odpuštění. A jak víme, není to laciná milost. Amen.